Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 15. oktobar, vijesti dana. Na sastanku predsjedništva Bosne i Hercegovine sa šefom diplomatije Austrije govorilo se o prijetnji miru. Institut za istraživanje genocida Kanada podnio krivičnu prijavu protiv predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović zbog kršenja zakona o zabrani negiranja genocida. Predsjedništvo stranke Demokratske akcije u Banja Luci odlučuje o apelaciji Ustavnom sudu zbog ukaza predsjednice Republike Srpske. Gordana Tadić u Beogradu na sastanku povodom optužnice protiv Edina Vranja. Zvanično je spojen novi most kod Gradiške koji preko Save povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Čelnici sektora sigurnosti Crne Gore ustvrdili da je protivzakonita odluka kojom se pripadnicima kriminalnog klana iz Srbije Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću ukinuli zabranu ulaska u Crnu Goru. Šef evropske diplomatije Josep Borelj pozvao Vučića i Kurtija da se vrate dijalogu. U emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od početka jula nije usvojio ni jedan prijedlog zakona, ali se u poslaničke klupe vraćaju 26. oktobra samo zbog smjene ministra odbrane BiH. Poslanik Dženan Džemlanić.
Radi se o pokušaju vađenja situacije i vrućije kestena, ne bi li se na neki način vratili u parlamentarne klupe, ne mogu više da izdrže pritisak tog nerada.
Hodanje kanjonom Velike Usore i spuštanje kanuima do centra Teslića su sportske aktivnosti kojima planinari u ovom kraju žele da obogate lokalnu turističku ponudu. Planinar Slađan Đekić.
Mi smo gledali kako da malo obogatimo i kako turističku ponudu opštine Teslić i samu ponudu za stanovnike Teslića nekim novim aktivnostima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novi ministar vanjskih poslova Austrije Mihael Linhart izabrao je Bosnu i Hercegovinu za svoju prvu službenu posjetu nakon što je bivši kancelar Sebastian Kurz podnio ostavku uslijed optužbi za korupciju. Na sastanku predsjedništva Bosne i Hercegovine sa šefom diplomatije Austrije govorilo se o prijetnji miru u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio je da Republika Srpska namjerava poništiti sve odluke koje su donijeli visoki predstavnici međunarodne zajednice u BiH. Druga dva člana predsjedništva upozorili su na opasnost Dodikove retorike. Edip Bajrović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ponovio je i nakon sastanka sa novoimenovanim ministrom vanjskih poslova Austrije Mihaelom Linhartom da BiH entitet Republika Srpska namjerava poništiti sve odluke koje su donijeli visoki predstavnici međunarodne zajednice u BiH.
U Republici Srpskoj nemamo namjeru da urušimo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali imamo veoma odlučnu namjeru da suverenitet koji je Ustav dao i Dejtonski sporazum dao Republici Srpskoj da to vrati. Mi to ćemo vratiti. Ali to nije jednako ugrožavanju teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Evo, sam ministar je pomenuo nekoliko termina kao, eto, potrebno je da stabilnost, ja vjerujem da Bosna ima stabilnost u tom smislu, bezbednostnom. Jedinstvo nema, jedinstvo, to su isprazne zahtjeve, nikada nije bila ni jedinstvena.
Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović uputio je posljednji poziv Dodiku da prestane djelovati antiustavno. Rekao je da atak na jedinstvo i teritorijalni integritet BiH predstavlja krivično djelo.
Umjesto što bespotrebno gubimo vrijeme, trebamo se okrenuti reformama. Ovo su posljednji pozivi Dodiku i onima koji ga prati da stanu s tim, uvode cijelu Bosnu i Hercegovinu u stanje nestabilnosti.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić ocijenio je da umjesto razgovora o uslovima koje BiH mora da ispuni kako bi se približila članstvu u Europskoj uniji, zbog Dodikove retorike došlo se u situaciju da se s austrijskim šefom diplomatije mora razgovarati o stabilnosti, sigurnosti, jedinstvu i suverenitetu BiH.
Dodikovo sve što priča po meni postaje zapravo predmetom rada tužilaštva Bosne i Hercegovine. To je moje mišljenje. I to vam govorim kao pravnik, jer ovo što on radi, to je jednostavno rušenje ustavnog sistema Bosne i Hercegovine. I time bi se trebalo po meni pozabaviti tužilaštvo i to po službenoj dužnosti. Ako ne bude po službenoj dužnosti, onda će biti po krivičnoj prijavi.
U više navrata Dodik je najavljivao odcjepljenje Republike Srpske od BiH, kao i povlačenje saglasnosti na sporazume kojima su formirane institucije na državnom nivou, nakon što je bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko nametnuo zakon kojim se kažnjava negiranje genocida i drugih ratnih zločina, predstavnici Republike Srpske u državnim institucijama bojkotuju rad ovih tijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Nakon predsjedništva šef diplomatije Austrije sastao se sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković. Nakon sastanka Linhart je poručio da su jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine preduslov za sigurnost i stabilnost cijele regije. Marija Augustinović ima detalje.
Savezni ministar za evropske i vanjske poslove Austrije Mihael Linhart izjavio je u Sarajevu da su suverenitet i sigurnost u Bosni i Hercegovini ključni faktori za razvoj privrede te motiviranje mladih za ostanak u zemlji.
Austrija vidi jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine kao neizostavan preduslov za sigurnost i stabilnost cijelog regiona. Za nas je to pitanje van diskusije.
Nakon sastanka s ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković, Linhart je istaknuo da njegova zemlja bezuvjetno podržava integraciju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Za nas je potpuno jasno da je budućnost Bosne i Hercegovine u Europi. I mi kao Europa moramo da ispružimo našu ruku prema Bosni i Hercegovini u ovom regionu još jače i jasnije.
Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković ocijenila je da je Austrija jedan od ključnih saveznika na europskom putu BiH, te da među ostalim ima najviše vojnika u sastavu Euforove misije Althea. Turković je također naglasila da očekuje produženje mandata Eufora u Bosni i Hercegovini.
4. novembra ćemo znati jasan odgovor da li je mandat produžen ili ne, ali kako ja vidim situaciju, za sada mislim da produženje mandata nije pod upitnikom, uvijek treba gledati šta je alternativa.
Ministrica Turković prokomentirala je i najavu člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da će BiH entitet Republika Srpska pokrenuti proces vraćanja ustavnih nadležnosti.
Posve je jasno pravno načelo, niži nivoi vlasti ne mogu ukidati odluke viših nivoa vlasti. Naravno, mogu postojati takvi pokušaji, ali oni nemaju nikakvu pravnu validnost.
Na sastanku u Sarajevu je među ostalim rečeno da između Austrije i Bosne i Hercegovine postoje višestruke veze, te da su brojne mogućnosti za dodatni napredak u oblasti privredne suradnje i investicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Djelovanje van institucija donosi haos i ne odgovara nikome, poruke su nakon sastanka Bakira Izetbegovića sa predstavnicima Stranke demokratske akcije u institucijama Republike Srpske. Na sastanku u Banja Luci bilo je riječi o pomoći povratnicima u RS-u i o zajedničkom nastupu probosanskih stranaka na idućim izborima. Detalje donosi Goran Katić.
Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović se u petak 15. oktobra u Banja Luci sastao sa predstavnicima ove stranke u institucijama Republike Srpske. Teme sastanka su između ostalog bile pomoć za Bošnjake povratnike u ovaj entitet, pitanje zajedničkog nastupa probosanskih stranaka na izborima 2022. godine, ali i posljednje izjave člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Član predsjedništva SDA Adil Osmanović kaže da djelovanje van institucija donosi haos.
Ovo što Milorad Dodik radi zaista prelazi, što bi rekao, svaku moguću mjeru. Ovo je direktno kršenje ustava i zakona. Treba reagovati tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ukoliko tužilaštvo ne bude reagovalo, onda očekujemo OHR da reaguje. Ovo unosi nemir među građane u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Što se tiče ukaza predsjednice RS Željke Cvijanović, po kojem u tom entitetu ne važe izmjene krivičnog zakona BiH koje je donio bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, koje kažnjavaju negiranje genocida, Osmanović poručuje, to je zakon koji je donio OHR i oni moraju da zaštite svoj dignitet i autoritet. Predstavnici SDA su u Banja Luci razgovarali i o konkretnoj pomoći povratnicima. Senad Bratić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Budu se glasom da to bude vjerovatno 1,5% federalnog budžeta za pitanje održivog povratka. To s obzirom na sadašnje stanje, to bi bilo cirka nekih 80 miliona konvertibilnih maraka. Također pitanje zajedničkog nastupa probosanskih stranaka na predstojećim općim izborima 2022.
Sastanku u Banjalučkom hotelu Bosna su prisustvovali i potpredsjednici SDA. U popodnevnim časovima u Banjaluci će biti održana sjednica predsjedništva ove stranke, na kojoj će biti riječi o trenutnoj političkoj situaciji sa akcentom na blokadi državnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banjaluke, Goran Katić.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od početka jula nije usvojio ni jedan prijedlog zakona. Na čekanju su između ostalog i državni budžet za 2021. godinu, koja je na izmaku. O tome koliko zakona je još na čekanju i zbog čega parlamentarci ne rade, poslušajte u priči Predraga Zvijerca.
Zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, na čijem čelu je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, vraćaju se nakon 3 mjeseca bojkota u parlament. Međutim, glasat će samo za smjenu ministra odbrane Sifeta Porića, koji je predložio predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, kadar SNSD-a. Snježana Novaković-Bursać, predsjedavajuća kluba SNSD-a, kaže:
kad bude sjednica 26. mi smo u parlamentu, a ostaju još te samo finalni dogovori vidano za tu tačku, ali mislim da ćemo pratiti predsjedavajućeg savjeta ministara.
Zastupnici, ministri i drugi predstavnici Republike Srpske ne učestvuju u donošenju odluka u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, otkako je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko 23. jula nametnuo izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojima je zabranjeno negiranje genocida i ratnih zločina. Dženan Đorlović, predsjedavajući kluba Demokratske fronte, objašnjava:
radi se naime o čistom političkom igrokazu, radi se o pokušaju vađenja situacije i vrućije kestena, ne bi li se na neki način vratili u parlamentarne klupe, jer ne mogu više da izdrže pritisak tog nerada. U konačnici taj epilog će biti taj da neće biti dovoljno glasova za smjenu ministra odbrane, i na kraju će se ispostaviti da taj politički avanturizam apsolutno je besmislen.
Saša Magazinović, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, kaže:
ja vidim i kod kolega iz klubova kako vlasti, tako opozicije, da se baš i ne slažu sa tim što rade njihovi stranački lideri, ali vrlo teško je očekivati da će neko javno reagovati ili biti prvi koji će reći: ljudi, ovo nema nikakvog smisla, hajmo raditi.
Na sljedećoj sjednici 26. oktobra naći će se i prijedlog da Državno ministarstvo civilnih poslova preuzme izdavanje COVID certifikata s QR kodom s ciljem njihovog korištenja van Bosne i Hercegovine, budući da građani Bosne i Hercegovine često imaju problem s prelaskom granica s certifikatima koji izdaju niži nivoi vlasti, entiteti i kanton. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Slobodna Evropa.org.
Iz svijeta. Dan žalosti u Libanu nakon krvoprolića na protestu u Bejrutu, u kojem je najmanje 6 ljudi poginulo, a desetine povrijeđeno. Protest su organizovale pristalice pokreta Hezbollah i Amal protiv sudija koji istražuju prošlogodišnju veliku eksploziju u gradskoj luci. Leila Omeragić-Atić.
Nakon protesta u Bejrutu, kada je smrtno stradalo 6 ljudi, vlasti u Libanu su najavile da je 15. oktobar dan žalosti. Na desetine ljudi je povrijeđeno tokom protesta koje su organizovale pristalice pokreta Hezbollah i Amal protiv sudije koji istražuje prošlogodišnju veliku eksploziju u gradskoj luci. Ono što je počelo kao protest ispred Palate pravde, glavne zgrade suda, brzo je eskaliralo. Snažna pucnjava izbila je na ulicama dok je masa prolazila. Hezbollah tvrdi da su na demonstrate pucali naoružani napadači desničarskih kršćanskih libanskih snaga, iako grupa negira optužbe. Lokalni stanovnici morali su napustiti svoje domove dok su ljudi naoružani automatskim puškama i bacačima granata, za koje se vjeruje da su bili pripadnici šiitskih kršćanskih milicija, razmjenjivali vatru na ulicama. Sukobi su se nastavili nekoliko sati, a stotine naoružanih pripadnika milicije izašlo je na ulice i nakon nekoliko sati uspostavilo red, a veći dio grada bio je zatvoren zbog teških borbi. U obližnjoj školi nastavnici su poučili malu djecu da leže licem prema zemlji s rukama na glavi, rekao je svjedok za novinsku agenciju Reuters. Bolnički i vojni izvori rekli su da su neki od ubijenih pogođeni metkom u glavu, među njima je bila i žena koja je pogođena zalutalim metkom u svojoj kući. Predsjednik Libana Michel Aoun rekao je da nije prihvatljivo da se oružje vrati kao komunikacija između libanskih strana, ali ove podjele su duboke. Napetost je prisutna zbog istrage o eksploziji u luci kada je u augustu 2020. ubijeno 219 ljudi. Veliki dio grada razoren je eksplozijom, ali niko još nije odgovarao. Hezbollah i njegovi saveznici kažu da je istražni sudac pristrasan, ali porodice žrtava podržavaju njegov rad. Za sada postoji neugodno primirje, ali sve strane čekaju da vide u kom će smjeru istraga krenuti i da li bi se njen ishod mogao promijeniti. Sud je ranije odbacio tužbu dva bivša ministra vlade i zastupnike Amala Ali Hasan Kalila i Gazi Zajtera, koji je sudac Bitar pokušao ispitati zbog sumnje za nemar u vezi sa eksplozijom u luci. Dvojica muškaraca koji negiraju bilo kakav zločin optužili su sudiju za pristrasnost. Porodice žrtava osudile su tu njihovu žalbu, zbog čega je istraga obustavljena drugi put u 3 sedmice. Oni su optužili političko rukovodstvo zemlje da se pokušava zaštititi od nadzora. Eksplozija u luci dogodila se nakon što je požar detonirao 2750 tona amonijevog nitrata, zapaljive hemikalije, koja se široko koristi kao poljoprivredno gnojivo, a bilo je smješteno u neadekvatnom lučkom skladištu gotovo 6 godina. Viši zvaničnici bili su svjesni postojanja materijala i opasnosti koju on predstavlja, ali ga nisu osigurali, uklonili ili uništili.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Odluka da se pripadnicima kriminalnog klana iz Srbije Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću ukine zabrana ulaska u Crnu Goru bila je protivzakonita, saopštili su čelnici bezbjednostnog sektora Crne Gore na današnjoj vanrednoj konferenciji za medije. Kako su utvrdili, odluku o skidanju zabrane ulaska u Crnu Goru donio je nekadašnji član menadžmenta uprave policije Enis Baković, Aneta Durović.
Zabranu ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i njegovoj kriminalnoj grupi ukinuli su Enes Baković i Zoran Lazović, saopštio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović na vanrednoj konferenciji za novinare. Naglasio je da situacija vezana za Belivuka više ne može da bude pod velom tajnosti i dodao da je sektor bezbjednosti završio ono što je bio njegov dio posla.
Grupa oko Belivuka je dok je imala zabranu ulaska u Crnu Goru dolazila uprko zabrani i tada su počinjena monstruozna krivična djela na našoj teritoriji. Nakon toga saznali smo da su dolazili, da je neko skinuo zabranu i da su navodno bili tretirani na način da su imali određene pozive iz Republike Srbije da bi bili praćeni na teritoriji Crne Gore.
Konferencija za medije organizovana je nakon što je specijalno tužilaštvo juče saopštilo da protiv dvojice policijskih funkcionera koji su prethodno privedeni nema dokaza da su počinili bilo kakvo krivično djelo koje se odnosi na ukidanje zabrane Belivuku i Miljkoviću da uđu u Crnu Goru. Specijalnom tužilaštvu izjavu je dao bivši pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković, koji je u vrijeme ukidanja zabrane ulaska Belivuku i Miljkoviću bio nadređen uhapšenim kolegama. Abazović je podsjetio da Crna Gora na sve moguće načine traži da joj Srbija izruči Svetozara Marovića, a da ljudima sa takvim kriminalnim backgroundom kao što je Belivuk na jedan poziv bivši menadžment uprave policije odobrava da ulaze bez problema. Državni sekretar Radi Milošević je rekao da je zabrana ulaska Belivuku skinuta suprotno važećim propisima.
Ne može se skinuti zabrana ulaska vođi ili član organizovane kriminalne grupe, ne može to da uradi kolegijum, ne može to da uradi pojedinac i ne može to da se uradi nikako na usmeni zahtjev bilo koje druge države. Da vas ne opterećujem detaljima, policija može da stavi zabranu ulaska određenom licu u odnosu na operativna saznanja ukoliko se smatra da je ugrožena nacionalna bezbjednost i tako, što je u ovom slučaju definitivno tako. Međutim, da bi se nekom skinula zabrana, jedini način je da lice kojem je data zabrana pokrene postupak upravni u kome se žali na rješenje o stavljanju zabrane, a o tom rješenju odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Čelnici sektora bezbjednosti problematizovali su i činjenicu da je istragu o ukidanju zabrane ulaska u Crnu Goru preuzelo specijalno tužilaštvo od osnovnog tužilaštva u Podgorici, tvrdeći da je bilo pritisaka na osnovnog tužioca koji je pokrenuo istragu. U tom kontekstu Zoran Miljanić pozvao je parlamentarnu većinu da hitno u Skupštinu izaberu novi tužilački savjet kako bi došlo do reizbora tužilaca.
Pa ako ovo nije poziv Skupštine da hitno djeluje i da se izabere tužilački savjet, ja onda ne znam šta je. Tužilački savjet se mora izabrati što prije da bi našim mukama sa tužilaštvima došao kraj.
Nakon konferencije za medije oglasio se nekadašnji pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković. Slušajući današnji presi i pompezne objave vrha bezbjednostnog sektora, mogu reći da je tužno ko nam vodi bezbjednostni sektor kada se bivši delinkvent stavlja ulogu policajca, tužioca i sudije. Iznio je da nemam odbranu, da sam ja nalogodavac. Niti sam nalogodavac, a Miloševiću poručujem da nemam od čega da se branim jer sam sve radio zakonito. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hodanje kanjonom Velike Usore, ispuštanje kanuima do centra Teslića su sportske aktivnosti kojima planinari u ovom kraju žele da obogate lokalnu turističku ponudu. Za uvođenje ovih sadržaja dobili su i međunarodnu podršku u okviru turističkog projekta Via Dinarica. Planirane aktivnosti u ovoj godini teslički planinari nisu uspjeli da realizuju zbog kašnjenja isporuke neophodne opreme zbog pandemije COVID-19. Arnes Grbešić.
Stazama Velike Usore naziv je sportskih sadržaja koje su osmislili članovi planinarskog društva Adrenalin iz Teslića nakon boravka na Hercegovačkim rijekama, govori sekretar društva Slađan Đekić.
To je zamišljeno kao kanu i kanjoning na rijeci Velika Usora. Jednim dijelom kanjoning, to je skudanje i plivanje kroz rijeku, a drugi dio je spuštanje kanuom od sela Blatnice do centra grada. Krajolik je živopisno, znači sama Velika Usora prolazi kroz planinske krajeve. Gornji tok rijeke Velike Usore nalazi se u Klisuri. Puno je virova, malih ti vodopada.
Ljubitelji adrenalinskih sportova u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, među kojima je i Vlado Vuković, nadaju se da će uspjeti privući pažnju kolega i drugih zainteresovanih za avanture u prirodi.
Imamo nekih 25, mislim, 30 km smo za spust čamca, nekih 10 km za kanjoning. Do sad na Usor nismo imali tu ponudu što tiče čamaca, nije kao društvo spustano s Usorom, da onim kako singulama prije što je bilo. Tako da, pogotovo kad se malo priča raširi među našim kolegama, planarima i ljudima koji idu na raftinge na spustove čamcima, mislim da ima prolaz.
Slađan Đekić.
Mi smo gledali kako da malo bogatimo i kako turističku ponudu opštine Teslić i samu ponudu za stanovnike Teslića nekim novim aktivnostima.
Tesličke planine Borja, Očauš i Vučija planina pripadaju Vlašičkoj grupi Dinarskog gorja, tako da su planinari dobili i međunarodnu finansijsku podršku u turističkom programu Via Dinarica. Preko razvojnog programa Ujedinjenih naroda, odnosno opštine Teslić i lokalne turističke organizacije, osigurali su 20.000 maraka za kupovinu neophodne opreme. Isporuku je međutim usporila pandemija virusa korona, kaže Slađan Đekić.
Biće nabavljeno 7 kanua, to je 12 mjesta, a što se tiče kanjoning opreme, isto 12 odjela za kanjoning. Većina te opreme dolazi iz inostranstva. I onda imali smo tu nesreću da smo upali u taj neki period kad je bila sezona godišnji odmora u Italiji, onda pa se nabavlja ta oprema, onda posle tog je došlo do zatvaranja te fabrike usled korone, da je prolongirana isporuka.
Vlado Vuković.
Sa sata planiramo da odradimo koji spusti ove godine, ali to nas stignu do kraja oktobra. GoPro kamere smo uzeli kroz projekat i nismo, da kažem, isprobali. Kad smo je dobili, da smo odrazi, isprobali tu stazu, jedan dio. Bila je fina staza i sad generalno što je problem kod svih nas u vašoj državi, to je neko smeća, se kupi, što ljudi bacaju smeće nekako nekontrolisano, morat ćemo neku akciju da organizujemo skupljanje otpada.
Članovi planinarskog društva Adrenalin iz Teslića prošli su i obuku za upravljanje čamcima i spašavanje u rafting klubovima u Mostaru i Konjicu, a svoja znanja žele da prošire i u Apatinu u susjednoj Srbiji. Još jednom Vlado Vuković.
Idemo sad našim častom do Opatina, već vam na Dunav. Jer imamo te kolege u Opatini koji već imaju taj kaja klub, imaju su udruženje kampera i onda će neke stvari rade, kao što mi zamislili, samo što oni imaju Dunav, imaju te kanale, Dunav sa Dunav.
Za radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Trebinska gimnazija Jovan Dučić kroz razne manifestacije obilježava 100 godina postojanja. Održana je svečana akademija kroz različit kulturno-zabavni program, a nazvana je Prvih 100 godina. Nebojša Kolak.
Već od početka godine Trebinska gimnazija Jovan Dučić obilježava vijek postojanja. Mnoge trebinske porodice kroz različite generacije su pohađali ovu obrazovnu ustanovu. Pero Bokić je bio učenik, a sad predaje u svojoj gimnaziji. Prije 5 godina je oformio uspješan školski orkestar.
Meni je iskreno ogromna čast. Evo, ja sam tu već 5 godina. Ja sam iz moje lično kuće treća generacija učenika gimnazije. Od mog djeda koji je 1922. bio, eto, druga generacija Trebinske gimnazije, moje tetke, pa evo ja koji sam u početku mog vijeka maturirao u gimnaziji. Sada tamo radim, prosto je uživanje raditi sa mladim ljudima.
Za nastavni kadar i rukovodstvo biti dio gimnazije u vremenu obilježavanja jednog vijeka je velika odgovornost i obaveza, ali i zadovoljstvo što su dio ove škole u godini jubileja. Miša Pešić, direktor gimnazije Jovan Dučić, Trebinje.
Naravno, prilika je da se u ovom trenutku prisjetimo svih onih koji su prošli kroz gimnaziju proteklih 100 godina i da im odamo zahvalnost što su gimnaziju predstavljali na pravi način i sigurno da ta slika, a svi, evo danas možemo vidjeti kakva je ta slika, da svi možemo reći da su to radili, da su bili dio gimnazije, da su je predstavljali u najboljem svjetlu.
Pripremajući ovu manifestaciju, određena komisija je pregledala i gimnazijsku arhivu. Kažu da su njihovi prethodnici sačuvali veoma značajnu dokumentaciju svog vremena. Pešić.
Te svjedoci da smo mi u avgustu mjesecu imali veliku izložbu starih dokumenata i fotografija iz arhive gimnazije i ja mogu da kažem da sam bio iznenađen bogatom arhivom škole.
Svečanoj akademiji 100 godina Trebinjske gimnazije prisustvovala i Natalija Trivić, ministar kulture i obrazovanja Republike Srpske. Istakla je da ova obrazovna ustanova ima veliki značaj kako za Trebinje, tako i za Republiku Srpsku.
Alo, ono što mene raduje jeste da je ova ustanova u kontinuitetu radila sa najboljim kadrovima, imala je sjajne učenike koji su kasnije izrasli, naravno u intelektualce, ljudi koji su i danas zaposleni i rade u Republici Srpskoj, a neki od njih su zapaženi i ostvaruju rezultate u svojim oblastima koje su kasnije nastavili studirati na fakultete.
Ono što je najbitnije za rukovodstvo i nastavni kadar u narednom periodu je da održe kontinuitet i kvalitet rada, a uskoro očekuju novi objekat koji gradi i trebinjski privrednik Radoljub Drašković. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Mostaru se do polovine decembra održavaju 23. po redu Dani Matice Hrvatske, manifestacija poznata po nazivu Mostarsko proljeće, koja se i ove godine zbog pandemije koronavirusa održava u jesen. Organizatori, uprkos svim problemima, najavljuju niz pozorišnih, likovnih, muzičkih i dječjih programa. Mirsad Behram.
Umjesto u aprilu, maju i junu, Dani Matice Hrvatske, Mostarsko proljeće 2021 i ove godine, zbog okolnosti izazvanih pandemijom, održavaju se u jesenjim mjesecima, govori glavna tajnica Matice Hrvatske Mostar, Misijana Brkić-Milinković.
Dakle, započelo je 11. listopada, trajaće do polovice prosinca. Nekih 2 mjeseca kazališnih, likovnih, glazbenih i dječjih zbivanja.
Uprkos svim problemima, organizatori su i ove godine uspjeli upriličiti 15 programa. Također, manifestacija je uspjela zadržati i međunarodni karakter, ističe glavna tajnica Matice Hrvatske Mostar, Misijana Brkić-Milinković.
Dakle, imamo gostovanje umjetnika iz Zagreba, iz Šibenika i iz svih većih gradova Bosne i Hercegovine.
Tako će publika u okviru Mostarskog proljeća moći vidjeti pozorišne predstave, promocije knjiga, likovne izložbe i druge kulturne sadržaje. Član nadzornog odbora Mostarske matice i savjetnik za likovne programe Dragan Marijanović ističe da je osim pandemije na broj programa Mostarskog proljeća uticalo i teško financijsko stanje u kulturi općenito.
Ti programi nisu ni izbliza kakvi su bili iz već opisanih razloga, a i napustili su nas neki moćni ljudi, napustili su ovaj svijet, prije svega moćni i nama privrženi Vjekoslav Šute, maestro koji je telefonom dovodio ovdje najuglednije glazbenike svijeta, filharmonije, mi to više ne možemo. Umro je Milan Bandić u Zagrebu koji je bio naš vjerni suradnik i donator, bez obzira kakve su tamo konotacije, nas politika ne zanima.
Ipak Marijanović ističe da je Mostarsko proljeće 2021 nastavak niza kulturnih dešavanja i festivala održanih tokom ove godine u Mostaru.
Mostar je ove godine imao toliko festivala koliko i nikad nije imao u povijesti. Od Mostarskog ljeta preko ovog festivala rock škole, Mostarske liske, 40 uzastopnih koncerata na svim koncertnim prostorima u gradu.
U Matici Hrvatskoj Mostar se nadaju da će se stvoriti uslovi da se Mostarsko proljeće već naredne godine vrati u svoj uobičajeni termin. Glavna tajnica Matice Hrvatske Mostar, Misijana Brkić-Milinković.
Da se nadamo kako će se iduće Mostarsko proljeće, njegovo 24. izdanje u gradu na Neretvi održati u svome redovitom terminu, kako to ovakvoj manifestaciji priliči, dakle u travnju, svibnju i lipnju 2022.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.